Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me teame, ei pidi see nädal vist tulema vihmane või ei pidanud ka igal juhul tempora mutanturet, no smuta murinni ilis, ehk siis ajad muutuvad ja meie ühes aegadega, mis peab tähendama eelkõige seda, et... Unustage see, mida räägiti eile, kuulake seda, mida räägitakse täna, olge võimu truud, kummardage ikka sügavamalt, sest seda on kellelgi ilus vaadata. Eile oli niisugune kummaline päev, et hakkas üks kamraad hoolega nõudma Nõmme raadio logo ja sai jälle avastatud uuesti, et ei ole mingit mõistlikku logo tegelikult kuskilt võtta. Ja samas, miks ongi vaja ennast kuskil vägevasti reklaamida? No, ühes küljes nagu on, aga teises küljes, kui ma mõtlen seda, et Rahvusringhääling soovib ka suurendada oma vaatajate, kuulajate hulka sellega, et tehakse rohkem meelelahutust. No, mis mõte sellel on? See on ju ükskõik, millise kanali meelelahutusega inimesed tegelevad. Tähtis on, et inimesed tegeleksid meelelahutusega, eks ole? Nii tema on. Tuletaks meelde, et kunagi lugesin siin hiljuti põhjakonna ja muid niisugusi ilusaid jutukesi peaks tegelikult need tähendamissõnadena ka mõne lõunatunni lisaks sisse lugema. Ja meenus mulle Kreutzwaldi vägev teos Puulane ja tohtlane, kuigi see võis olla ka mõne teise autori oma, ega ma nii kindlalt väita ei julge, aga Puulane ja tohtlane häälduvad täna ju hoopis muulane ja kohtlane, kus juures see viimane tähistab kohaliku elaniku, kes taas loeb hommikul ajalehest, mida Eesti tahab ja on uhke, et ta nii targalt peab tahta. Jah, eile lugesin ka, et riik käsib Tartu linnal sobimatud peatuse nimed muuta, peetakse siis silmas bussi peatusi, ega see Tartu linn ise ei peatu. Heade mõtete linn jälle tuleb midagi pähe, tormab vasakule, tormab paremale, vehib mõtteid. No, kas nüüd realiseerida või kui Tartu või muul viisil. Aga jah, koha nime nõukogu. Ehk siis riigi ülajäseme pikendus tellis eksperdi töö ja selle järgi tuleb terve hulk Tartu bussipeatuste nimesid ära muuta ja selgitavad tekstid ütlevad ka, et need muudatused peaksid käima avaliku arutelu kaudu. No see on üks vaimustavamaid asju. Inimesed on harjunud, et on lehmapeatus. Nii on olnud ikka väga pikka aega ja nüüd aetakse inimesed kokku ja öeldakse, et riik leidis, et lehmapeatus on sobimatu ja teeme avaliku arutelu. No ma arvan alguses pakutakse, et lehmapeatusest võiks saada lehmapeatus, et siis inimesed ikka tunneksid koha ära ja siis tulevad laua ülemad ja hakkavad suunama avaliku arutelu selles suunas, kuhu riik tahab, et tema suunduks. Ja lõpuks tuleb lehmapeatuse asemel palavalt armastatud härra peaministri ja teda saatvate isikute peatus. Mida muidugi bussijuht välja öelda ei jõua enne järgmisse peatusse jõudmist. Väidetavalt ei sobi Tartus niisuguse peatuse nimed nagu Atlantis, Salvest või E-kaubamaja, sest nemad on äri nimedest tulnud, õudne, õudne. Ja kõige kurradim on see, et E-kaubamaja asemel tahetakse millegi pärast panna paika peatuse nimena piiskopi. E-kaubamaja ja piiskopi. Üks kamraad siin kirjutab, et noh, Hurda tänava puhul on teada, et see nimi ei ole pühendatud koerale, vaid Jaakopile. Hurda puhul on asi selge, aga kui tuleb piiskopi tänav, siis ikka tahaks teada, millise piiskopi. No tõepoolest, mõnel on kodus võibolla valge hiir, kelle nimi on piiskop. Kõik on ju võimalik. Tema võib muidugi õnne sõlmitseda, et tema valge hiirekene rotikene on põlistatud nüüd peatuse nimeks. Tõsi, võibolla natukene kaugel ja kummalises kohas, noh, aga ikkagi. Need on jah väga tähtsad asjad, millega peab tegelema riigitasandil ja nagu ise aru saate, mis teemadel tuleb algatada avalike arutelusid, et avalikul arutajatel või avalike arutelude kujundajatel oleks võimalik õppida ja omandada masside mõjutamise mõnusat kunsti. Jah. Lugesime näile veel pealkirja ulmelised tasud ja sain teada, et parkimisfirmadel ei ole häbi raha küsida. No seda ma tean ise ka ja iseenesest ei ole mina kunagi aru saanud. No on tühi plats, autod võiksid seal seista, sellega oleks hulk probleeme lahendatud, ei raha on vaja ja riik või linn annab selle platsi era firmale, kes hakkab rahvalt selle eest, et nemad tahavad autoga seisma jääda, raha nõudma ja trahvima ka veel. No muidugi riigil linnal on niimoodi mugavam, sest siis kirutakse, vannutakse era firmat ja see ütleb, et aga meil on õigus seda teha. No ja sõna õigus seostub ikka sellega, et nii peakski nagu loodusseaduste järgi olema, vaat kui riik teeks või linn teeks, siis saaks neid ju kiruda, aga et era firma, siis kõik ka teestavad neid õigusi ja tahavad endale suuremaid. City Parki hallatavas Tallinna lasteaigla parklas tõusid pikaajalise parkimise hinnad. No pikaajaline parkimine on jälle niisugune asi, et kas ta nüüd peab olemas olema või tema ei pea olemas olema, aga võibolla keegi tahab haigla parklas hoida ikka terve talve oma autot. Miks ta seda peaks tahtma? Tont seda teab võibolla sellepärast, et mingisugune valve nagu on peal ja ja mujal nagu ei ole hoida, kes seda teab. Aga mind hakkas huvitama just see sama müstiline tuletatud lause, mille ma nüüd ette kannan. City Parki juhatuse liige Margus Risti ütles pikaajalise parkimise hinnatõusu kommenteerides, et parkimisteenus on samasugune teenus nagu mis tahes teinegi. Inimene jätab oma auto seisma. Kalli kodumaa, kalli kodulinna pinnal, see on otseses mõttes kalli. Ja nüüd tuleb välja, et talle osutatakse sellega teenust. Kuda kuradi moodi? Inimene jääb seisma tänava nurgal. Ja ta võib pettuda, sest talle veel ei osutata teenust. Mis asi see teenus on? Õis, õigekeelsus sõnaraamat, ütleb, et teenus on abistav, teenindav töö ja toob näideteks mööbliveo, kingaparanduse, laenu, nõustamise. No jaa, seda võib ka teenusena käsitleda. Toob näite veel, kasutab rätsepa juristi teenuseid. Töökohas osutatavad teenused, siis kuidas moodustada liitsõnu, kindlustus teenus, panga teenus, info teenus, kommunaal teenus. No see kommunaalvärk on natukene kahtlane, aga no midagi seal ikka on, no see on ilmselt siis summa igasugustest kütetest ja värkidest. Ja pakub välja õisset võrdteene. Mis siis võiks olla värteene või võrdle sõnaga teene. Ja, see on loogiline. Aga teene on jälle siukene tänu pälviv tegu. keegi osutab kellelegi teene ehk teeb tema heaks midagi. Tuuakse ka näiteid, natukene imelikud küll, väravavahi teened võidu saavutamisel või võidus. Noh, kui nii võtta, siis 100 meetri jooksjate teened 100 meetri jooksul olid 100 meetrit pikad, siis või jah. Tuuakse näiteid ka Antsu teenetest sõprade ees või sõpradele Eesti riigi ees erilisi teeneid omav isik, ehk siis tore ja rikas välismaalane võib saada, hea küll, see teema ei puutu asjasse. Aga ikkagi see teenus peaks olema siis ikkagi abistav või teenindav tegevus, mis on sarnane teenele ja peaks olema tänu pälviv tegu, ja nüüd tuleb korraga tänu täheks anda teenuse eest korruptsiooniga vaata, et lahutamatult seotud raha. Jee. Teene tehakse midagi vastu ootamata. Teenus on tasu eest. Ja kui rääkida nüüd parkimisteenusest, siis võt, see on ikkagi aru saamatu. Kui ma sõidan neutraalsele alale, näiteks Nõmmele, ja jätan oma auto siin mõnes, ega igal pool ei saa ka seisma, siis tuleb välja, et mu auto seisab päev otsa ilma teenuseta. No teises küljest ma ei pea ka teenuse eest maksma. Parkimisteenus on siis umbes nii, et kui sa oled katusepakkujale raha maksnud, osutab trahvi ja sulle mitte trahvimisteenust. Loomuvastane, aga loomulikult omane inimesele, eks ole? Niisugusi kummalisi värke on päris palju meie ümber. Eile oli mul õnn ja rõõm kella 8 paikul ülitada sisse taustaks mängima vestlussaade. Et ei oskagi öelda, kas need olid nüüd vabariigi kodanikud või oli see nüüd varum või midagi taolist. Aga igal juhul räägiti ja asjalikult räägiti, tähtsalt räägiti. Ikka nendes samades kummalistest kemikaalidest, mida siis lastele sisse söödetakse, joodetakse. Esimene punkt, mille ma tooksin siin välja, et rõhu alla on pandud taas tundeküllaselt lapsed. Muide, praegu algab mingisugune lapsendamiskampaania, kuskil loengud värgi propageerimine, kamraad saatis ka lingi, et noh, kiirusta, et 2 ühe hinnaga ja 6 liitri bensiini veel preemiaks peale kauba. No ei tea, kas see nüüd nii hull on, aga jah, on tema küll. Seegi on samasugune pealiskaudne, pealispindne lähenemine asjale nagu see saade, mida ma eile keemias kuulsin, kus oli tõesti ainult üks analüüsiv ja mõtlev inimene ja see oli doktor Radik Levin, kes ütles, et enne kui me hakkame asja hukka mõistma, teeme palun kindlaks, mis see on. Maailmas on palju ebatraditsioonilisi asju, aga tema vastas istusid toredad, ilusti kammitud inimesed, ilmselt lapsepõlve paipoisid, kes vastu vaidlematult oma pudru hommikul ära sõid, kuulekalt tükkaega, koolitükke õppisid ja hästi sõnakuulelikud olid ja esitasid nemad argumente, mis nagu ei olnudki argumentid, mis olid tegelikult ja mis seal salata, saade jätis niisuguse mulje, et need, kes võitlesid nagu nähtuse vastu, saavutasid tulemuse, et nad kaotasid selle väitluse, kuna neil ei olnud peale üldsõnalise propagandistliku mulina ühtegi selget argumenti. Ja doktor Levin tõi välja kenasti ka skeptiku seisukohtadele vastu väite, et väga kerge on kõiges kahelda kõike hukka mõista, aga anna mingisugune lahend. ja selles ongi kogu loogika. Loomulikult võib ju jätta ära kõik spordimatsid, sest kõik osapooled kahtlevad, kas nad ikka suudavad võita ja kui võit on ikka ebatõenäoline kõigi jaoks, siis ei ole mõtet proovima minnagi ja nii edasi. No näete, tahes tahtmata ma jõuan sinna, et summin ka. Teadmatusse, tundmatusse, ma ei tea sellest aines, selle toimes suurt midagi peale selle, et nõuka ajal ei olnud pesu valgendit müügil sellepärast, et suur osa olla läinud piimakombinaati, kus see lahustati piimas, et piim nii kiiresti hapuks ei läheks. See võib olla vale, aga see ei pruugi olla vale. Noh, järelikult me oleme seda laga kõik vanemad inimesed vähemalt sisse joonud. Või ei ole, ega kindlaid tõendeid ju ei ole. Igal juhul jah, doktor Levini positsioon oli kõige sümpaatsem, sest tema tahtis ikkagi teada, mis toimub, tehke uuringud ja vastaspoole argument oli, et kuna uuringuid ei ole tehtud ja keegi kuskil kirjutas, siis jah, müta sinna samusesse kohta. Ja nüüd, kui tagasi tulla nende lapsendatavate laste juurde, siis tuleks tahes tahtmata küsida, et aga miks neid on vaja lapsendada? Kus on nende vanemad? Kas tõesti nii palju lapsevanemaid, kaks iga lapse kohta keskelt läbi? No võibolla mõnikord ka kaks suurema gruppi kohta, tõsi küll, peaksid olema ju inimestena maha kantud, kas siis surma või inimkõlbmatuse tõttu. Nüüd ma küsin, miks nii palju lapsevanemaid meil sureb või muutub inimkõlbmatuks, ehk siis niisuguseks, kellel ei lubata oma eeskujuga mõjutada lapsi. Kas äkki meil on mõni epideemia või sõda või on meil midagi riigis paigast? Ei, seda mina uskuda ei taha, sellepärast, et näed siin president pidas iljuti Al Jazeeras kenakese kõne, kus ta rääkis, et Ukraina ja siukesed asjad ja vaata, et kui Eestisse tuleb ka nagu Ukraina, siis tot, no ja teised kõned on ju sama toredad. Aga kui meil on probleem lapsendamises, kus on laste vanemad või miks on kuskil teistes riikides võetud lastelt vanemaid, tapetud laste vanemaid ja miks need lapsed siia saadetakse, miks ei või nad elada oma sünnijärgsete tavade järgi, no hiljuti siin avastati Saksa lehtedes ja täna nägin pealkirja vilksamisiga juba meie meedias, et pagulaslaagrites käib üks kõlbluse vastane elu, et ikka vägistatakse ja prostituut on ja kõike taolist. Läks mul muidugi mõte selle peale, et ega need teise ilmasõja aegsed koonduslaagrid siis ka suurt paremat saanud olla ja kui nüüd mõelda, aga mis siin mõelda, läheme ikka tänase päevaga edasi. Küsimus on jah. Kui meil on nähtus, mille vastu võidelda, kas siis aitab, kui me hakkame ainult selle nähtuse vastu võitlema või peaksime minema sügavamale? Meil on siin vaesuses elavaid lapsi, no teeme pisikese korjanduse, katsume kuskil paarkümmend eurot saada ja maksame MTÜdele palka, et nad meile no seda pisara kiskumise teenust osutaksid. Riik võib olla nii, et teda ei olegi. Riik võib nõuda maksusid, kerjata raha, sundida inimesi viimast ära andma. Nagu vaatasin eile killukest ka, see võis olla nüüd kanal kahes mingisugune imeliku nimega radar võis olla, ja kus täiesti tuttav inimene Malle Sarupera toob näiteks nüüd oma Alzheimerit põdeva mehe ja räägib, et ega nende inimeste, niisuguste inimeste hooldusele saatmine, see ei ole kerge töö ja ega see ei pruugi õnnestuda. Sellest samast probleemiseeriast saime teada ka, et inimese hooldamiseks läheb vähemalt kahe inimese pension. Esimene asi, mis saadetakse inimesele, on see, et kui teil on korter, müüge see maha, tehke kõik rahaks ja siis teid hooldatakse nii kaua, kui raha jätkub. Hiljem võibolla, noh, ma ei tea, mängitakse midagi välja ka kohalikelt omavalitsustelt, aga ikkagi meil on inimene muutunud ebainimlikuks kaubaks. No kujutame endale ette inimes, kes on teinud ausalt 40, 45, 50 aastat võib olla koristaja tööd, hea professionaalne koristaja. Ja nüüd korraga on ta vana, haige, saanud on ta pidevalt miinimum palka või natukene enam, üle tal jäänud suuremat midagi ei ole, lapsed kasvatatud ja nüüd on ta niisugune sitt, mida ei taha keegi, riik ka mitte. No võibolla lapsed on samasugused ka miinimum palga peal, nad ei saa oma lapsi nälga jätta, mida edasi teha. Mitte midagi, see inimene ei ole enam inimressurss, järelikult ta ei ole inimesena riigile vajalik. Vaatasin ka seda, kuidas nende Alzheimeri haigete hooldekodu esindaja siis ütles, et see on ikka keeruline, nende hooldamine on küll, jah, tõenäoliselt ongi. Räägitakse, et mujal riikides tullakse suhteliselt sellega toime. Kindlasti mitte kõikjal probleem on, aga kuna livises läbi ka info, et neid tuleb järjest juurde, siis võib arvata, et siitki tekib probleemi ja palju terveid tugevaid inimesi suunatakse niisuguse tegevuse peale, mis mõneti peab leevendama, jah, võibolla seda, et need, kes on nüüd haiged ja vaimselt raskes seisundis, et need saaksid hooldatud, aga samas on ju võimalik piisavalt varakult avastada Alzheimeri tunnuseid, nii nagu rääkis eile ka saates tohter, kas seda ka on võimalik ära hoida, mida teha on võimalik, ei tea, aga kindlasti midagi on võimalik teha. See on nüüd teine probleem laste kõrval. Ei tea, kas need asjad tuuakse välja selleks, et varjata midagi palju olulisemat. No ei tea. Eile nägin ka enda jaoks huvitavat pealkirja, panin selle kõrvale, sest mine sa tea, äkki läheb ühel hetkel tarvis ja lugesin täna üle. Ühe minuti loeng. Seda on võimalik ka kuulata. Muidugi kuulata on seda suti jubedam, sest siis võib vaadata ka pilti ja siis on näha, et seda juttu räägib inimene niisuguse ilmega, nagu oleks tema seljadaga vähemalt kaks püssimeest oma torud tema poole suunanud ja öelnud, et noh, laula, laula, mustlas poiss või umbes nii. Aga jah, miks on vaja riiki ja õigust? Riik ja õigus. Õigus on huvitav sõna. Kui nüüd riik vastandada õigusele, saame ühe tulemuse. Kui riigile anda õigus, siis teise tulemuse. Ja lugesin mina, et isikute vahelised suhted on läbi aegade olnud keerulised ja konfliktsed. Seda kindlasti ka, aga kindlasti ka mitte ainult, eks ole? Tuntud loomuõigus, filosoofid on inimest iseloomustanud heitliku, egoistliku, silmakirjaliku ja omakasupüüdliku olendina. Ja küll, tuntud filosoofid. Kas see on piisav või meil on vaja veel enam tõendeid? Kui tuntud filosoofid on iseloomustanud inimesega ka ennast, heitliku, egoistliku, silmakirjaliku ja omakasupüüdliku olendina, siis siin võiks juba otsad kokku lükata ja öelda kõik. Miks me peame neid uskuma, kui nad on heitlikud, egoistlikud, silmakirjalikud, omakasupüüdlikud? Miks nad nii ütlevad? Kindlasti nad tahavad midagi saada. Heakene küll, loen edasi. Inimene on valmis ka enda parema eksistentsi huvides tapma ning ennast ümbritsevat hävitama. Kindlasti, kui teistmoodi ei saa. See on olukord, kus ainus tasakaalustav jõud on teised inimesed ja looduskeskkond. See väide läheb natukene juba hõredaks, sest noh, põhimõtteliselt tasakaalustav jõud tasakaalustab ära selle inimese, kes on valmis enda parema eksistentsi huvides tapma ja hävitama ennast ümbritsevat. Kui tema vastu panna samasugune, siis noh, nad võivad ju otsida kolmanda, kes maha lüüa. Jõuame siit nüüd loogika ääremaid kraapides lauseni. Sellist situatsiooni võib nimetada ka looduslikuks olukorraks, kus inimolend eksisteerib pidevas sõja olukorras. No eksisteerib, on pidevas sõja olukorras. Jah, niisugust olukorda võib nimetada ka niimoodi. Isegi situatsiooni võib siin nimetada olukorraks. Bellum omnium contra omnes, kõikide sõda, kõikide vastu. Siin hakkas mul juba natukene kraapima, sest tänane ideaalne demokraatlik ühiskond ongi ju kõikide sõda, kõikide vastu. Raamidesse surutud vormis, igal ühel on oma mured, igal ühel on oma võlad, igal ühel on oma probleemid ja iga üks on valmis teise naha üle kõrvade tõmbama selleks, et filosoofide sõnu kinnitada ja seda riigi seatud raamides. Aga samas autor jõuab siin tõdemusele, et ühel hetkel otsustasid inimesed siis lõpetada sõja ja asuda elama kokkuleppe tingimustes, mida teoorias hakati nimetama ühiskondlikuks lepinguks. Noh, me elasime niisugustes tingimustes ja siis loodi Eestis ka ühiskondliku lepingu mingisugune uus formatsioon, mis siia maani ajab oma imelike asju, aga kus on täiesti kiiftid ja ühiskondlikult kokkulepitud palgad. Kokkulepetega on hästi seni, kuni neist kinni peetakse, aga mis juhtub siis, kui rikutakse. Ja nüüd me jõuame riigi juurde. Selleks vajame midagi meist tugevamat, mis kaitseks nõrgemat, karistaks neid, kes lepingut rikuvad. Ehk siis vajame relvastatud orjakarja, kes ründaks vabasid inimesi, kui need ei allu relvade jõuga kehtestatud reeglitele. Lugege see lugu läbi, ma panen lingi ka üles. Riik ja õigus, neid on vaja eelkõige selleks, et inimesed uuesti ei langeks olukorda, kus valitseks kõikide sõda kõikide vastu, ja et inimkond selle tulemusena oma eksistentsi ei kaotaks. See on muidugi kena kantseliitne lause, mis on samast teosest, aga vaat siin me oleme jõudnud juba õige koledasse olukorda. Inimesed on määranud end inimeste orjadeks, et inimestena püsima jääda, on lause mõte mu meelest ja see mulle ei meeldi. Praegu on just nimelt kõikide sõda kõikide vastu. Ja tänu tänasele õigussüsteemile ja riigi korraldusele see käibki. Ja kui nii võtta, siis on inimkonna püsima jäämine just läbi selle seatud suure kahtluse alla. Tegelikult planeedi mõttes võttes on inimkonna vajalikkus ka täna kahtluse all. See loodus elaks paremini, kui ei oleks tema vastu sõdivat inimest. Aga noh, tuntud kaks filosoofi ütlesid, et inimene jah, on nagu tema on. täna meil, nagu me kõik teame, 16. Dhul-Hijja 1436 või 30. september 2015 ehk siis 17. Tishrei 5775 või 30. sügiskuu 10228 ja juuliuse päeva number on 2457296 ja just nimelt täna 1882. aastal sündis Hans Wilhelm Geiger. See nimi sai väga tuntuks, mõelge ise mille läbi. 1928. sündis Eli Wiesel, tuntud holokausti kirjanik ja väidetav holokausti peetis, sest ei olevat tema oma elulugu kirjeldanud, kuigi ta mõisteti õigeks, sest ta kirjeldus oli südant lõhestav, seega see sobiks väga hästi kokku ka tänaste seisukohtadega, mida inimesed peavad lugema ja millele mää alluma. Eesti tahab nüüd seda ja inimesed saavad teada, mida nad tahavad. Vaat selleks on meil vaja riiki. 1933. aastal käis eestlane Ernst Birnbaum Nõukogude Liidu stratostaadi SSSR pardal 19 kilomeetri kõrgusel. See oli mingi 19, kas oli 620 veel või ei mäleta ka. 1938. Ajalooline päev. Briti peaminister Chamberlain teatas pärast Müncheni lepingu sõlmimist Adolf Hitleriga, et meie ajal saab olema rahu, valetas kurivaim. 1946 ja Nürnbergi protsess algas kohtuotsuste teatavaks tegemine, see jätkus järgmisel päeval. Täna 1975. tegi viimase reisi oma kitsastel rööbastel mõisaküla Ikla rong, edasi kitsa rööpmelist enam ei olnud. Ja 2010. aastal aegus 80 000 doosi gripi vaktsiini, hind väidetavalt 10 miljonit. No ei tea, kas nüüd riik Hanno Pevkuri näol tegi seagripi vaktsiini tellides valearvestuse või ei teinud, aga võiks öelda, võiksin kinnitada küll, et Hanno Pevkur tegi selle parteide ja väidetava avalikkuse suure huvi ja surve all. Vaat niimoodi. Aga nüüd head inimesed, nagu me kõik teame, ei ole mina stuudios, üksi stuudiosse on laekunud Viktor Vassiljev otse Riigikogust, otse Riigikogusse. Ja Viktor, hakkaks sinuga peale niisuguse jubeda asjaga nagu pinnavirvendus ja süvahoovused selles mõttes, et meil siin, nagu ma eespool ka saates rääkisin enne kui sa hiir vaikselt sisse hiilisid, just sama moment, et meil on vaja lapsendada. Aga miks meil on vaja lapsendada? Kus on lapse vanemad? Miks nad ei ole enam inimesteks tunnistatud? Kas selle läbi, et nad surnud on või selle läbi, et nad ei suuda inimestena käituda ühel, teisel või kolmandal põhjusel? Ma rääkisin ka riigist. Kui niisugusest, mida meil on vaja, et meil oleks sunniaparaat, mis sunniks meid kinni pidama ühiskondlikus kokkuleppest, mille on dikteerinud kes. Seda ma ei küsinud veel. Aga nüüd ongi, meil on pinnavirvenduse, meil on süvahoovused, meil on kohver, Savisaar kui koletis, siis see mees, kes nüüd Moskvale välja anti, kelle Dressen ja... Ja kas see ongi kõige tähtsam? No lisaks veel mõne inimese paljastatud kannikad või tissid. Keegi läks teise kehakaalu nais vabavõitleja sellepärast, et rinnad olid nii suured, et rikkusid tema kaalu ära. Milles on asi? Kas me võiksime rääkida sellest ka, mis on tegelikult inimeste, inimkonna või siis kitsalt võttes Eesti, eestlaste ja eestimaalaste jaoks tähtis? Ma teen siin väikese vahe sisse, sest eestimaalane ei pruugi olla eestlane, kodakondne ei pruugi olla kodanik ja ühesõnaga tähenärimist ka peoga juurde.
Oh jah, alustame siis. Kõigepealt muidugi seda on iga üks näinud, et istud järve ääraseks, tuulekene puhub ja niiku need pisikesed siuks niiku lainekesed voolaks niiku sinu poole, aga tegelikult voolab vesi hoopiski teises suunas, nii et ära tundmatus kohas vette hüppa. Aga nüüd... et alustades lõpust peale, oota, mis oli viimane, mis on, mis ütlesid?
No ikka see eestimaalased eestlased tähenärimine.
Mul tuli tähenärimine, jah. Et tundub jah, et need tähed ongi eestlase põhitoit viimasel ajal.
Jah, aga Viktor, lugu on ka selles, et eestlane on viimasel ajal lasknud oma kallisse palavalt armastatud eesti keelde niisugusi sõnavärdjaid, mille tähendust ei tea keegi kurat.
Jah, aga eks seegi ole siuke väikest viisi virvendus, et siis arutame neid sõnu, räägime sellest, aga ei räägi asjadest, mis on nende sõnade
taga. Ei ütle, mida need sõnad tähendavad.
Jah, ja parem kui ütlegi. No aga see on ka vana nipp, eks ole, et vanasti kirikus, eks ole, katoliku kirikus peeti palvust ladina keeles ja arstid kasutavad ladina keelt ikka sellest, et asjas pühendamatud mitte tühjagi aru ei saaks.
No teine võimalus on veel, et meil kasutatakse neid hirmsaid sõnu selleks, et varjata oma Alzheimerit. Seda on neetud sakslas, kes närve närib.
Jah, loomulikult, Alois oli tema nimi, eks ole, kes eest nime ei mäleta, no sellel ilmselt Alzheimer kõik juba kallal, jah. Aga nüüd, mis puudutab kodakondseid, mitte kodakondseid ja
kodakondne ja kodani.
Ja tulnukaid, meil on aga siuke asja nagu tulnukapasse, aliens passport. Et oli, ja minu meelest Eesti on ainult riik, kellel on siuke pass olemas, kus ongi inglise keeles peale kirjutatud aliens passport, ehk tulnukapass.
Ja me oleme suure sammu maailmast ees.
Olemegi, sest siin oli korra, me käisime väikse seltskonnaga Ameerika Ühendriikides ja ühel lugupeetud naisterahval, kes räägib puhtalt eesti keelt, aga kas tema ema vist oli vales kohas sündinud, igal juhul temal oli siuke tähendab Marsi elaniku pass ja siis enemisel Ühendriikides kutsuti kõik passi ametnikud, kõik kolleegid vaatama, et mis huvitav passis küsiti, kas olete Marsil ja kas te tegelikult olete ka roheline kombitsatega.
See on viide muidugi sellele, et Marsi elanikud võivad maanduda ainult Eestis karistamatult.
Ainult, no,
need
ainult.
Marsi pagulased.
Ja kui nad
tulevad, saavad siin pagulase passi.
Ja kui nad tulevad, loomulikult nad saavad Marsi elaniku passi. Mitte kuskile mujale nad maanduda ei tohi. Aga nüüd, mis puudutab kodakondseid ja mitte kodakondseid, põhiseaduses on ju kirjas, et kõrgema võimu kandja Eestis on rahvas, aga võt ei ole defineeritud, kes on see rahvas. Kas rahval on siis...
Kas ei ole mitte kuues peatükk oma... Või vabandus, ma võin numbriga eksida, aga selles peatükis oli kuus rida, kus on määratletud mõneti, kuidas rahvas annab oma õigused kõrgemale võimule ära.
Ei, seda on nüüd küll, jah, aga kes on siis rahvas? Võt ongi huvitav. Kas rahvas on need inimesed, kes elavad füüsiliselt siin? Kas rahva hulka, inimliigi hulka, kas kuuluvad ka inimesed, kes on kodakondsuseta, kes on teisi riigi kodakondsusega või ainult need, kellel on Eesti kodakondsus, et kuidas siis sellega on?
Ja kui eestlased on... ja need, kes teesklevad eestlased.
Jah, aga on olemas ka poole eestlased, eks ole, et on nad siis pool rahvast või pool kodakondsed või pole üldse inimeste liigist ja edasi, kui kõrgema võimu kandja on rahvas, siis kuidas see rahvas seda võimu teostab, et kui on riigikogu valimised, siis hääletada saavad ainult Eesti kodanikud, kui on kohalikud valimised, siis saavad hääletada kõik, kes viibivad seaduse
ja muud kaalist.
Ja kõik, kes viibivad seaduslikult Eesti pinnal, tähendab põhimõtteliselt üldse kõik, kes on siin, sest see, kes viibib seadusetult, eks ole, no see ongi seadusest väljas pool ja ütleme niimoodi, et see on erand. Aga need inimesed, kes siin elavad, neil on kas, kes ei ole kodanikud, nendel on kas alaline elamisluba, eks ole, või siis samude tähtede sõjapass.
Viktor, veel üks küsimus. See on nüüd niisugune kummaline. Lugesin jälle ühte artiklit, vene nimega inimene kirjutab, oli tal militaarmunder seljaski. Ja järjekordselt on keegi solmunud tibla peale. Küsimus niisugune. Miks mõni inimene tunneb, et sõna tibla on seotud temaga? No ma pean silmas noori inimesi.
No, see on tunnetuslik,
aga... ajaloolises plaanis, noh, jah.
Jah, aga tegelikult see on vana ja arhailine termin ja praegu vanemad inimesed kasutavad, noored minu mõelest sellisena ei kasuta.
Aga näed, ajakirjanduses forsitakse, aetakse konflikti, nagu ma aru saan, Vaata, et kümned tuhanded inimesed, kelle kodune keel ei ole eesti keel, on surmani solvunud, sest Reitelmann ütles, et 300 000 tibla ja vot konkreetselt venekeelsed on solvunud, aga samas ma ütleksin nii mõnegi eestikeelse kohta ka tibla.
Ja, padas võimab katsa,
see on, eks ole. Ja. Tibla ei ole ju keelega seotud vaid isiku omadust.
Ja loomulikult ja või? Kõik oleneb sellest, mis mõtte selles sõnasse pannakse on ju. Ja minu meelest see eestlane, kes nimetab kedagi teist tiblaks, no seda eestlast võiks nimetada nagu mõnikord vähese haridustasemega venelased ütlevad eestlase kohta. Kurate. No nüüd pada sõimab katelt, eks ole?
No. Aga... no mulle öeldi sõjaväes, et ma olen joobanõi fasist ja selle joobanõi eest ma andsin üle nina, aga fasist, no las olla, ma tundsin
seda. Fasist on tegelikult maailma vaade.
No jah.
See ei ole naha värvus. Ja. Muuseas see, mis ma ütlesin, noh, et kuidas rahvast saab teostada oma põhiseaduslik õigust, ma praegu ei kutsund üles mingisugustele seal muudatust või mida iganes või poliitilise korra muutmisele, ma ainult mainisin ära, et selline vastuol on olemas põhiseaduse ja seaduste vahel ja see tuleks ära lahendada ühte või teist pidi, ei ole minu otsustada kumba pidi. Aga nüüd, mis puudutab tiblasid ja kuraate, siis Eesti on alati olnud multinatsionaalne maa ja kui kunagi esimene Eesti vabariik algas, ta algas ju iseseisvuse manifestist, mille nimi oli Manifest Eesti rahvastele.
Ja see oli mitmuses.
Ja, nii et ei ole midagi parata, kui me naabritega elame ühes majas, eks ole, siin on sinu korter, siin on minu korter, siis mõistlik on elada sõbralikult ja mitte pista junne üksteise postkastidesse. Võt niimoodi. Oleks tunduvalt mõistlikum. Aga mis puudutab pinna virvendus, võt siis tiblade kuraatide asi, ka see on siuke pinna virvendus, keegi puhub vee pinnale, et oleks nii rohkem midagi näha, mis seal pinna peal virvendab, aga mis tegelikult allpool toimub, no mida suurem on pinna virvendus muusias, seda vähem näeme me vee pinna alla.
Kas sa oled laevadega sõitnud palju?
Mitte palju, aga sõitnud on küll, jah.
Vaata, siin on üks niisugune fenomen, et siis kui puhub tuul ja kui pind virvendab, ei ole mitte midagi häda. Ja kui niimoodi läheb päevakene teine mööda, siis korraga merepind tundub suhteliselt sile, aga kuidagi sa tunned suuremat tõusmist ja langemist. See vainetus on jõudnud alumistesse kihtidesse.
Ja
vaat see ajab paljudel juba südame pahaks ja põhjustab, no põhjustab selle, et Rootsi laud lendab messi, sõna otseses mõttes.
Ja, nii see paraku on ja meil see lainetus, kuidas nüüd öelda, me kaotame, millal me tõuseks nii selle suure laine harjale, aga paraku me vajume, meil pinna peal on küll virvendus juba järgi mööda teine valitsusjuht kinnitab, et me jõudsalt liigume viie rikkama suunas, aga siiski me tajume, oksemaiksuus, et me liigume sinna viie vaesema rahvaga.
Küsimus võibolla ei olegi rikkuses vaesuses. Küsimus on mõtlemises. Vaata, kui inimesed ei peaks paaniliselt tegema endale varusid, koguma tagavarasid, kui neil oleks kindlus tuleviku suhtes, see võiks olla kõige suurem rikkus. Eile sõitsin mina autoga koju ja raadiost tuli jutt. Rääkis keegi tugeva soome aktsendiga naisterahvas, kuidas praegu peaminister on aru saanud, et kui ta vaatab 10 aasta kaugusele, siis riigi võlg aina suureneb ja noh, asi on väga kehv. Miks on vaja riigi võlga? Kellele on riik võlgu? Inimesed elavad nagu nad elavad, riik peab laenama, et tal oleks täiesti väärtusetu rahapaberi või virtuaalnähtuse eest võimalik suurendada oma hirmutunnet tuleviku ees. See on iseenesest absurdne. Praegu hakkavad siin messud suure kaubanduslepingu vastu. Just nagu sell oleks tähtsust, kisa käib, et monopolid istuvad riikidele pähe. Mu meelest see on ka niisugune vahevorm, sest pangad on riikidele pähe istunud. Ja. See süsteem on läbi pankade vale, mitte läbi monopolid. Ja. Kuigi monopolid on selleks, et hävitada inimeste iseseisva enese teostuse võime, tahe, oskus ja suruda nad oma kettidesse orjadeks. Jälle üks demokraatliku vabaduse ehe näide. Need asjad ei klapi ja see tuli nüüd meelde, see rahvas, see põhiseaduse kolmas peatükk. Seal on öeldud, kuidas rahvas teostab oma võimu ja sisuliselt ta teostab seda võimu ära andmise kaudu igasugustel hääletamistel ja edasi on kirjeldatud, kes ei tohi oma võimu teostada. No need on need, kes on kriminaalkorras karistatud. Midagi oli seal veel, aga seal ei ole tähtsust. See protsess, mida me praegu näeme, see on nagu inimkonna multiskleroos. Tegevus lõpeb, aga kuskil on see viimane junnikene, kes arvab, et vaat mina jään ellu.
Ja, no kõik see meenutab muidugi rahapüramiidi või mingisugust, ma ei tea, suurt lotot või loteriid või et kõik suures usus ja lootuses ostavad pileteid või kuponge või obligatsioone ja siis raha kogune suurde unikusse, keegi üks on selle omanik, olgu see riiklik organisatsioon või keegi neetud kapitalist, aga enamik saab petta loomulikult. Nüüd selleks, et teostada võimu, jah, inimesed nii-öelda annavad selle võimu käest ära. Muuseas, kui keegi tahab teostada oma rikkust, siis ta annabki oma raha käest ära, vastu saades kahtlase väärtusega kaupu ja teenuseid. Aga mis puudutab nüüd riigi võlga, vaat see on väga huvitav asi, sest tegelikult kui riik on kellelegi võlgu, siis ta ei ole võlgu mitte kellelegi. Miks ma seda väidan? Selle pärast, et on olemas rahvusvahelised regulatsioonid, mille kohaselt riik ei saa oma võlga millegagi garanteerida välja arvatud tulevaste ajaperioodide maksutulud, mis on raskesti defineeritav, välja arvutatav ja ei ole käest võetav. Näiteks Kreeka ei saa pantida oma templeid, oma saari nii edasi, riigi võla katteks neid vastu ei võeta ja sellepärast ei ole Kreeka võlg mitte millegagi garanteeritud välja arvatud vastavad kokkulepped, et sellest rahvusvahelisest fondist saab rahafond, korjab teiste riikide käest ja niimoodi see raha liigutamine siia sinna käib nagu pokkeri mängus.
Hüva, toidu toodavad nad ise. Väga paljud asjad toodavad nad ise. Sellisel juhul on ainukene lahendus oma raha ja kuradile need pangad. Noh, loomulikult mingisugused transiidid, värgid, monopolid jäävad siin vahele praegu, aga noh, sisuliselt niisugune käik lõpeks sõja ja demokraatia taas sisse viimisega demokraatia hälli. Aga asi on ju ajuvaba. Eestlaste riigi võlg hetkeseisul igal ühel. On 18 520 €.
See on üldvõlg. See on üldvõlg.
See on iga mitte isiku võlg.
Ja, iga isiku võlg. Ja. Riik ise väidab, et tal võlg, et tal mingi 3%.
Ja loomulikult sellepärast, et riigi asemel on võlgu riigi firma.
Just nimelt need võlad on nihutatud mitte niivõrd palju riigi firma, kui erasektori, erafirmade ja elanike kaela. No, Kreeka on läinud hoopis teist teed, et seal elanikel praktiliselt võlgu ei ole. Nad elavad väga rõõmsalt, eks ole, joovad uusutantsioot sirtakit ja pensionid on suured, palgad on suured, sularaha liigub käest kätte, eks ole, see nende riik on võlgades. Inimest tegelikult, kes elab oma tavalist igapäevast elu, ei peaks üldse kottima, et tema armas riik on kellelegi võlgu, sest tegelikult keegi neid võlgu riigi käest välja nõuda ei saa. Kui tekib probleem, siis trükitakse mingid obligatsioone juurde, mängitakse mingite intressidega, rahvusvahelised fondid annavad mingisuguseid mõttelisi laene, tegelikult raha ei liigu üldse kontole või kui ta liigub, siis suurte pankade ühest taskust teise muude midagi. Inimest huvitab inimese enda elu. Meil on hoopis teistmoodi. Meil riik balanseerib nagu köiel käia, eks ole, et jumala pärast eelarve oleks tasakaalus, aga see, kuidas inimesed elavad, kas nad elavad ja millistele pankale nad on ja kui palju võlgu, see riik absoluutselt ei koti, sest riik see on asi ise enesest, mis eksisteerib kuidagi huvitaval kombel inimestest täiesti eraldi. Ja vot seda kõrgema võimu kandjat on riigi apparaadil vaja milleks? Vaja selleks, et kooritatalt seitsmes nahk. Miks mõtlen seitsmes? Sellepärast, et esimene nahk, teine, kolmas, neljas, viies ja kuues on juba kooritud siis, just siis nimelt, kui anti ära Eesti majandus, Eesti põllumajandus, kaubandus, kütusäri ja nii edasi, kõik anti välisfirmade kätte, siis need koorivadki kuus nahka ja viivad need välismaale. Ja jääb järgi ainult seitsmes, mille maksuamet siis üritabki koos lihakontidega kätte saada.
No see on siukene järellüps.
Ongi,
aga tegelikult riigiladvik Eestis, need, kes trügisid võimu juurde, tegid ju päris hea tehingu Apšaki mõttes. Nad viisid kõik selle, mis rahval oli ühiskassasse ja ütlesid, et nii peabki olema. Ja nüüd hakake meid veel kätel kandma, sest meile tehti seal paiga suur valge ja. Isa tegi selle pai ära praegu. Kogu selle Kreeka ja muu jutu taustal toimub suur maailma ümber kujundamine minu meeles, sellepärast, et enne imet käis Hiina president, rääkis Obamaga juttu, Vene president rääkis juttu, teised ka, paavst on koha peal. No Obama, ütle mulle, kas Obama on annud kuidagi mõista, et ta ka kristlane on?
Ei ole tähele pannud.
No heakene küll, nime järgi ta peab olema
ei,
Mohamed.
Ei, ta on kosmiseliga kirikus käinud kunagi, see oli paar aastat tagasi, ma nägin pilti.
Pilt,
käis kirikus ja kirik kokku ei varisa.
Ei varisa, ega ei peagi, need on vanad müürid ja noh, nii vanad kui nad on. See selleks. Aga praegu arutatakse ja ilmselt siiski mingisugust kummalist triumviraadi loomist, kus Hiina, Vene ja Ühendriikide huvid sülitavad Euroopa peale mõnes mõttes samas paavst võibolla käis just Euroopat esindamas ja ütlemas, et see meie kirik ja värk ja meie luterlased ja kuigi ta ise just ei ole, aga...
No paavst vaevalt, et Euroopat esindab ja tänapäeval ma arvan, et väga suurt võimu temaga see ei ole maailma üle, aga siiski paavst on teatud sümbol, ta on nagu ja. Lip, ta on nagu vap, ta on midagi suurt ja tähtsat ja kui on vaja siis mingisugusele hääle või halvale asjale anda mingisugust õnnistust, kutsutaksegi paavst kohale. Ja siis ta annabki mingi märgilise tähenduse ühele või teisele tegevusele, ühele või teisele riigile.
Ja ta on teinud väga suuri järeleandmisi, mille kohta
loomulikult.
Mõnes mõttes võiks öelda, et need on kiriku seisukohast. Ma ei ole spetsialist, andestamatud.
Aga kogu kristluse, kõigi kristlike konfessioonide ajalugu koosnebki ainult ja ainult järelandmistest.
No jah, tähendab alguses olid kõik kõvad mehed ja siis hakkasid nagu jälle me jõuame selle sama multiskleroosi juurde. See kukkub ära, teine kukkub ära, kunagi järelikult võis olla siin planeedil päris mõistlik eluvorm, aga praegu me oleme olukorras, kus ainult ja. Mingid rudimendid ajavad veel õiget asja, ja. Aga neid ei võeta enam tõsiselt.
Aga lugedes püha kirja, ka see koosneb kõik nii-öelda inimsoo hajalugu, mis on piiblis kirja pandud, koosneb sellest, et välja valitud rahvale on lubatud, et nende päralt saab maa ja taevas ja siis nad on teinud pattu, langenud perversustesse, teinud soodamat homorrat ja ainult üks keegi on siis olnud õiglane, et tal on siis lubatud soodam homorra maha põletatud koos kogu välja valitud rahvaga ja öeldud, et sinu õiged sinu järglastele saab maailm, aga järglased on jälle ära pööranud ja niimoodi on korduvalt juhtunud. Nii et ikka on välja valitud rahvas oma issandat petnud.
Praegu on kaks olulist kõnet olnud muu meeles. Pean silmas siin Lukašenkat ja Putinit. No ja. Muidugi nad ei ole üldse nii kosel kui Obama, kes ütles, et on vaja vallutada, on vaja teha ja kehtestada ja nii edasi. põgenikud ja kõik
see Lukašenka jama. Kõne oligi see pinnavirvendus, sellepärast, et Putin tegi käigu E2, E4, Obama tegi siis vastavad vastukäigu, aga et keegi paneks tähele, et käib ikkagi üsna ohtlik male partii, siis lasti puurist välja Lukašenko, kes siis puhus õrnalt pinnale ja tekitas virvenduse.
Aga ilusaid asju ütles ta küll. Mida te mehed õieti teete?
Ja.
On massi hävitusrelvade eest maha löödud ja hävitatud riik, noh, ja muud taolised. Põgenikud voorivad, 500 000 olla juba Euroopasse tulnud, käib tõeline äri, noh, siukene põrandaalune, noh.
Ja mitte ükski ei ole läinud Valgevenesse. Teadse, mis mul teeks praegu siuke tore mõte, et tegelikult võikski kokku leppida ja võimu anda Lukašenka kätte üle kogu maailma, no. Sest temal Valgevenes on kord majas muuses.
Jah, Valgevenes on, aga hetkel need kõned, ma ei tea, kas keegi võtab neid ka refereerida, analüüsida natukene või jäädakse pimedalt kummardama ikka seda tema pühadust Ameerikat ja muud maailma pole olemas. No Eestis muidugi on üks kurat veel, see on Savisaar ja ülejäänud on kõik head. Vaat kui Savisaare ja Keskerakonna saaks tuleriidale panna, siis oleks õin nii suur ja praeliha lõhna.
Ei, seda küll, aga tähendab aga niimoodi, et ta ikkagi ära ei põleks, sest kui põleb ära, no siis on, mis on pahasti. Et siis ei olegi vaenlast enam näpuga näidata.
Ja
ega teist nii kõva vaenlast ikkagi naljalt ei kasvata.
Täna hommikul kuulesin autos, mis moodi kella 7 tuuris või umbes niimoodi 2 saatejuhti väljendasid oma seisukohti. Ja ma hakkasin mõtlema, kas rahvusringhääling on tõesti vaid valitsuse propaganda ruupor, olgu see valitsus milline tahes. Sest ma ei usu, et inimesed on nii mõtlemisi ja analüüsi võimetud nagu need 2, kes olid stuudios, kes pimesi kiidavad takka seda, mida on öeldud kõrgemalt poolt, kes no, nagu ma siin juba korra ütlesin, hommikul korralikult oma pudru ära sõid, usinasti koolitunde õppisid ja hästi sõnakuulelikud olid ja on siia maani ja mingisugust oma mõtet ei tule, sest see on paha ja küll mamma või president teab, kuidas tuleb öelda ja käituda.
No jah, president on nüüd ilma mammat, mamma läheb nagu sahistatakse kuskile saate ühiks. Vaata inimesed, suurem hulk inimesi on siiski mõistlikud ja mõtlemisvõimelised. Teine asi on see, et eestlane ta ongi siuke oma, et mõtleja ja ei lähe ta tänavale oma mõtteid kõva häälega välja karjuma. Aga nüüd mis puudutab peavoolumeedia. Me teame, eks ole peavoolumeedia, ta ongi peavoolumeedia riigist enamik sellest on riigieelarvest rahastatav, see, mis on erakanalid, on ka kuidagi nabanööri pidi.
Tähendab, ta ei ole aus, ta on propagandistlik, jah?
Aga igasugune meedia, ta propageeribki midagi, eks ole, Nõmme raadio propageerib vaba maailma vaadet, isikuvabadust ja nii edasi.
Aga kui me räägime aususest, mitte propageerimisest?
Aga me propageerime ausust, muuse.
Peavoolu meedia, kas ta on aus? Kas ta saab olla aus? Kas ta peab olema aus?
Aga mis asi on ausus? Kas ausus on see, kui nüüd patsiendile hõldakse välja absoluutselt kogu tõde, et sa sured 2 kuu pärast ja teed oma voodi paksu ja vedelet enne seda täis, eks ole, on meil sellist ausust vaja või on parem ausus kui see, et öeldakse, et kõik läheb sul üle ära kannata, eks ole, kune pealt sureda rõnnelikuna. No kes teab, milline ausus on parem?
Vaata, meil on termin heauskne. See on see lollikene, keda tõmmatakse, aga kui ausus oleks laialt levinud, kui inimesed oleksid harjunud aususega, kui valetamise eest oleks, kuna see on mõeldamatu tegevus, siis ka mõeldamatu karistus.
Kuule, aga ütle mulle, kui ma oma naisele ütlen, et kullake, sa oled maailma kõige parem naine.
Siis sel hetkel sa võid seda tõepoolest mõelda ja võibolla kogu sinu elu kõik tõestab seda.
Aga kui ma mõtlen, et minu valitsus on maailma kõige parem valitsus, sel hetkel ma mõtlengi seda.
No võibolla küll, see on emotsioon.
Ausalt öeldes, ma armastan riiki, kus ma elan. See on enamik inimesi, kes siin elavad, armastavad oma riiki. Teine asja, et mulle ei meegi valitsuse tegemise.
No kas
nüüd
riiki
tegemise.
Või seda kohta?
Mitte tingimusi, kohta inimesi, järvesid, sood ja metsa, seenimismetsa hall kasvavad ja ma armastan seda maad ja seda rahvast, kes siin elab, eks ole.
No aga võt see riik nüüd.
Aga riik kui selline, loomulikult see on ju meie oma riik, kuidas siis seda mitte armastada vappi ja hümni, eks ole, presidenti kui institutsiooni ja valitsust kui institutsiooni. Teine asi, see poliitiline struktuur, mis on võimu juures, mis teostab sellist võimu, mis rahvale kasu ei too, no sellist armastada ei saa loomulikult. Ja,
aga kas seda ei võiks siis tunnistada põhiseaduse vastaseks?
Aga see ongi põhiseaduse vastane.
No selge, aga miks ta siis on?
Aga sellepärast, et ta on stagneerunud võimu juures. Sellepärast, et võimu juures on 20 aastat, kui mitte 25, noh, esimesed taasiseseisvus aastat, siis olid võimul endised nõukaaegsed direktorid, kes teadsid, kuidas võimu teostada, kuidas riiki juhtida. Neil oli vastav kogemus, isegi vastav haridus. Aga siis trügisid võimul rohkem nagu parteifunktsionäärid, kõik muuseas endised kommunistid, aga täna aseks on asi jõudnud nii kaugele, et endiselt kommunistid on kasvatanud tublid kommnoored, eks ole.
Teise põlve vurled.
Ja teise põlve kommunistid, ja, et kes on omandanud sama tehnoloogiad, eks ole, sama manipuleerimisoskuse läbinud vastavad koolitused, mille vanad kommunistid on neile korraldanud, omandanud ka parimaid maailmakogemusi ja juhuvad riiki täpselt samamoodi nagu vanad kommunistid.
Juhtsid. Seega siis võimu teostamise juures on hetkel need, kes hommikul oma pudru korralikult ära sõid, mammaga ei vaielnud, koolitundideks õppisid ja häbenesid oma mõtteid, sest need olid kuradist ja head mõtted tulevad ainult Brüsselist.
Ja viimased 15 või 16 aastat me elame stagnatsioonis muuseas. Me elamegi stagnatsioonis, mitte mingit edasi liikumist ei toimu, toimub pinna virvendus. Suurendatakse trahve ja aktsiise selleks, et veel midagi koguda, eks ole, aga põhimõtteliselt midagi ei muuta. Eesti majandus on olematu, Eesti põllumajandus on välja suretatud, mitte midagi asjalikku ei toimu, ei ole mingit majanduse plaani, kuidas Eesti võiks ellu jääda ja sellises stagnatsioonis me elamegi 16 aastat juba.
Riigi lõivud tõusid ju ka või tõusevad ka?
Tõusevad, aga muuseas mulle meeldis see uudis, et nüüd pannakse linnas, Tallinna linnas ja muidugi linnas, kui me, võt ongi huvitav, kui me ütleme Eestis sõna linn, kõik saavad aru, et see on Tallinn, mida muud siin Eestis on, kui linnas pannakse nüüd üles uued kiiruskaamerad, kümnete viisi, eks ole, ennast loomulikult hakkas koorima trahve, aga mulle meeldis see, mis ütles välja siseminister hiljuti, et kontrolliti kiirust piirita teel või kus kohas see oli ja tuli välja, et pooled liiklejad ületavad lubatud kiirust 10 kilometrit tunnis, 1% ületab 20 kilometrit tunnis. Võt need 1% ongi kihutajad, liikluspätid ja nii edasi. Aga kui pooled liiklejatest ületavad määratud piirkiirus, see tähendab seda, et piirkiirus on paika pandud ju valesti. Kui on meil kuskil mingisugune park või haljasala ja inimesed panevad seal pool viltu üle nurga mööda muru, see tähendab seda, et õige tee lähebki üle muru ja tuleb mitte silte üles panna, et sa oled pätt ja kaabakase tallad murul, vaid tulebki teha sinna jalgevse kergliiklustee, et inimesed läheksid seal, kus on õige. Nii et järelikult on kiirus valesti määratud, aga ei, ta jääbki valesti ja kui leiti üles see koht, kus pooled ületavad, siis võiks seal piirkiirust veel rohkem alla tõmmata, saabki rohkem trahvi kätte ja trahvi, eeldatava trahvi summad on järgmise aasta eelarvesse sisse kirjutatud. Ma peast praegu seda summat ei ütle, aga ta on täiesti märkimisväärne riigi tulu.
Nii, tuli mulle meelde nähtud multifilm, oli ta nimi just nimelt Park. ja seda sai vaadatud vist 45 või 50 aastat tagasi, kus oli ka teekõverik ja lõpuks orkester läks ka ikkagi otse üle muru.
See Priit Pärna filmi on.
Ja võis olla ja. Lihtne selge. Ja nagu ütlevad klassikud, mitte sitagi ei ole muutunud, välja arvatud see, et kui nüüd orkester avamisel läheb otse üle muru, siis on kindlasti kiiruskaamera ka ja trafitakse.
Igat orkestri liiget eraldi.
Sest Riigikogu on võtnud vastu otsuse, et üle muru tohib minna ainult kägar, kõnnis ja tagur pidi.
Ja.
Absurdne olukord, aga me peaksime ju ikkagi... eestlasena on mul nagu kohustus midagi teha, vähemalt see kõik välja öelda. Ülejäänud võivad muidugi tühja pilguga vaadata ja leida, et nii peabki olema, sest riigil on raha vaja ja kus ta ikka saab, kui ta meie käes seda ära ei kisu. Aga nüüd jääb üle ainult küsida, miks riigil ei ole teisi sissetulekuid peale trahvi majanduse ja kui keegi ütleb, et on, meil on tea, transiit on niisugune ja meie lennuliiklus ja osuhen vei itankinasi meestri või ja. Kuda see käib, siis see on muidugi hea propaganda, aga see on jama ju.
Ja, Eesti arsed ongi Eesti õhk, aga ta ootab võlgu jääb päris usinalt.
Huvitaval kombel nemad tohivad kantida, aga ja. Erasektor ei tohi.
Jah. Nii on.
See,
nii
mida on. Praegu lehes kirjutatakse Estonia neeli kohta, see ja. On ju kõige alatum kantimine, mille eest nii mõnigi firma juht võiks oma ülejäänud elupäevad veeta mõnusasti Tartu vanglas regulaarse toidu ja suhteliselt muretu elu peal.
Ja, aga no mis sa ütled, et nii nagu on poliitikas valged jõud ja mustad jõud, on ilmselt ka äris valged jõud ja mustad jõud ja ka firmad on võimalik jagada mustadeks ja valgedeks. Võt niimoodi nendega smalet mängitaksegi. Aga ma ei siiski... Ei arva, et enamus Eesti rahvast on tühja pilguga.
Tulemuse järgi otsustades ta peab olema.
Vaata, Eesti rahvas on üle elanud igasuguseid suuri katastroofe, väikseid pahandusi ja see
elab
on...
üle ka oma vabaduse,
Jaa, teist korda. Aga Eesti rahvas muuseas on geneetiliselt juba omandanud selle, et kui sul on tarku mõtteid, no siis keera eriti tühi pilk ette. Igaks juhuks. See tühi pilk on nagu tumedad prillid, mille taga sa võid varjata üsnaagi mõistlikke mõtteid.
Sellest võib järeldada, et riik on õigel teel. Keegi on reetnud selle sama, mille sa siin praegu oma lapse suuga välja ütlesid, et kui nad on tühja pilguga, järelikult nad plaanitsevad midagi, pange üles kiiruskaamerait, tõstke riigi lõivu, suurendage välja lüpsi, neil on raha, sest nad on tühja pilguga.
Aga
see tähendab, et Eesti rahvas on oma riigis kurat võtku põranda alla läinud.
Aga ongi, sest see viimane mõtte pärl, mis prokuratuur ütles välja, et tegelikult Eesti riigis peakski olema karistatav mitte sooritatud kuritegu, vaid kuriteo kavatsus. Nii et kui inimene on oma naabri kohta mõtlend, et küll ma sul raisa kätte saan ja sul kurat jalad küljest rebineks ole, no siis politsei peabki 5 minuti pärast talle tuppa sadama kinni võtma. Ma ei tea, kas on juba see aparaat valmis mõeldud, mis inimese mõtteid niimoodi kilometrite tagant loeks, aga ilmselt on see meie õiguskaitse organite unistus, hele siin no, unistus.
Vaata, siin on nüüd niisugune lugu, et sinu mätas ja minu mätas. Sina oma mätta pealt vaatan natukene ülevalt alla, mina vaatan alt üles. Teoreetiliselt võiks siis prokuratuur sekkuda, kui inimesed kannavad oma nimed valimisnimekirja, sest nad ju kavatsevad pääseda Toompeale ja seega sooritada kuriteo rahva vastu.
Ja olen jääb nüüd, millised inimesed, jah, kui...
Ükskõik!
Kui
nende... Valkami sõipa Voltsi võid!
Jaa, küll, aga ta, keegi peab seda võimu teostama.
No vaata, need noored, kes tulid, need on ju väga kohanenud, mugandunud, no igaks juhuks lüüakse nende hirmuks nüüd Stalnuhhin risti, kuigi
ja.
Ei ole ta suurem pätt, kui läbi aegade tema eeskujud on olnud.
Jah, aga absoluutselt seaduse piires tegutsenud, nii et ei juhtu tema ka midagi. Teinase muidugi ei, no, aga kui me juba selle teema juurde tulime, siis loomulikult need kuluhüldsed ja värgid tuleb reglementeerida täpselt kirja panna, panna paika täpsed reeglid, et see summa sellele, see summa siia, eks ole, kui on täpsed reeglid, no siis käibki mäng täpsete reeglid.
Miks tuleb järgi? Neil hüvitada kulutusi ja linnavalitsuse koristajad Jotjal Jusja ei saa midagi hüvitatud, transportikulusid ei anta ja liisingut ei lubata.
Tema lendab luuaga.
No jah, see on tema
eesiti ja sale.
Ja on haritum ja intelligentsem, ta tuleb toime.
Oi, muus jääs jaa, sest tähendab meie lugupeetud asutuses on ka paar koristajat, kes on kõrgharidusega, aga ma tean ka ühte, mitte meie, vaid teises asutuses ma ei hakka nimetama, kus nimelt lugupeetud daam, kes on õppinud tuuma füüsik ja töötanud Venemaal lausa kosmose seal paika nuuri või ja mingi, noh, mingi seal kosmose laevu lennutatakse päris kõrge koha peal, aga õnnetuseks abiellus Eesti mehega on suurest armastusest tuli siia mees suri ära, nüüd ongi koristaja. Aga okei, see selleks, et noh, inimeste saatused võivad väga mitmesugused olla. Aga tuleks tagasi selle juurde, et tühjade pilkudet taga võivad olla ääretult sisukad mõtted. Me oleme siin Nõmme raadios ka välja öelnud igasugused sisukaid mõtteid ja meie isikliku arvamust, mina olen ütlenud välja minu isikliku arvamust maailma asjade kohta, milline vastas seis on maailmas, miks on tekkinud põgenike voolud, miks on tekkinud ebastabiilne olukord Põhja-Aafrikas ja eks ma siia maani pidasin seda minu oma seisukohaks nüüd. Suureks imestuseks kuulates Putini kõnet tuleb välja, et tema on ka kuulanud Nõmme raadiot.
Ilmselt jah, noh, eks siin ole neid agente veel, kes talle tõlget teevad.
Ära sa ütle, aga tõlge on ilmselt täpne olnud.
Jah, protsessin on selge, muidugi Putini kõne oli tõepoolest niisugune, et ma mõtlesin, et on haige, et tal on kõrge palavik ja. Või midagi taolis, sest välja nägi ta nendel piltidel kaunis hirmus, sina vist jälgisid onlainis.
Ärge mind nüüd nii poliitika pedeks ka pidage, et mina tead, uurin välja, kes millal räägib ja siis ta on läin jälgid. Ei, kodus tähendab puhates pärast tööpäeva, lösutades tugitoolis, võtsin teleka puldi ja klõpsisin. Ja puht juuslikult sattusin, no kuna kanalid on järgi pidis, ma mõnikord no vaatan, et kus tuleb mingi see, mida ma tahan öösel kell 12 enne, kui ma kell 1 magama lähen. Ma tahan vaadata midagi rahustavat, et närv puhkaks. Ja see rahustav minu jaoks on Ameerika märul, kus ta mustal mehel lüüakse hambad välja, tatti ja verd pritsib ja siis tuleb Bruce Willis ja päästab maailma ära. Et see on minu jaoks väga siuke rahustav.
No see on siuke kaugemal toimuv tegevus, meil veel nii ei ole.
Ta on prognoositav ja õnneliku lõpuga, eks ole. Ja otsides seda asja sattusin mingi vene kanali peale RenTV või mis kurivaim ta oli, eks ole. Ja järsku plaks katkestatakse saada ja Putin ronib välja kõnet pidama. Ja siis ma juustlikult, kui ma juba, eks ole, nägin, kuidas ta hakkab seda pidama, ma tahtsingi lõpuni vaadata. Ja tõepoolest mees oli pinges, mees oli närvis, ta kokutas, luges pingsalt paperi pealt, nii et see kehakeel näitas, et ei ole tegelikult mitte lihtsa asjaga. Ja kui süveneda, milles seda rääkis, siis mõte ei olnud ka mitte lihtne ja mõte oli väga ja väga ohtlik, sellepärast, et sõna selgelt süüdistas ta Onu Sämmi kõiges selles, mis maailmas toimus. Sõna selgelt süüdistas Põhja-Aafrika seaduslike režiimide kukutamises, põgenike kriisi tekitamises, Euroopa Liidu lükkamises Venema vastu sanktsioonisõda pidama, süüdistas sõna selgelt Ameerika Ühendriike selles, et nad viisid Ukraina seadusliku valitsuse kukkumiseni ja verise sõjani, nii et see oli väga, väga tõsine süüdistuskõne, millega see lõpeb, ma ei tea, vastas pool ehk Ameerika president pidas oma kõne, nii et mingid avakäigud on tehtud.
Ja see muidugi on hull küll, et Putin tundis ennast võõral ja ohtlikul territooriumil viibivat, aga see on muidugi tore, et ta väljendab Nõmme raadio mõtteid.
Aga tulles tagasi, tähendab kohaliku meediamaastiku juurde, samal päeval klõpsides edasi kanaleid, sattusin ma ETV Plus peale. Et see on see uus kanal, eks ole, mis pidavad kohalikele venelastele minema ja plaksti tähendab, oli see nende parim saade või halvim, seda ma ei oska öelda, aga oli see, mille peale ma parasjagu sattusin. Ja see oli, mis see nüüd oli, mingi tsikli meestest kokad või midagi sellist, et mingi Ameerika tähendab talk show, kus nahk tagides tsikli mehed, üks tubli tsikli mehed, õlle klaas käes, jutustavad sellest, et mida keegi on seal kodus valmistanud endale süüa. Nad rääkisid väga heas Ameerika inglise keeles ja all olid eesti keelsed subtiitrid.
See kõik ja oli mida mõeldud, siis see vaine venelane nüüd teeb?
Kõik oli mõeldud vene keelsele vaatajale. Tule jommel appe. No nii on. No comment, on, nagu öeldakse vene keeles.
See on tõesti... Ma ei tea, no võimalik vaid Eestimaal või üks mingisugune küll, võimalik vaid Venemaal saada.
Kuna aga muusias minu saate kohta on ka kirjutatud, et võimalik vaid Eestimaal ja kus üles ongi.
Jah, sinu saate koha pealt see saade, ma ei saa öelda, et see mulle meeldib, ma ei saa öelda, et see mulle ei meeldi.
Ta ei pea meeldima, aga, ta ei pea, raudselt peab tekitama emotsioone.
Ta peab õigemini, noh, ma usun, et sellest saatest mõned saavad ikkagi aru, niimoodi, et mis on õppimise mõte? Õppimise mõte on see, et sa astud ekraanile, avad telefonid ja ütlete, et te ei suuda esitada küsimust, mis mu eksami hinde alla tõmbab.
Jah.
Vaat see võiks olla selles plaanis lastele eeskuju.
Jah, ma ei usu, et keegi üldse seda järgi teeb, sellepärast, et mul on ju sisse helistamine ilma filtrita. Mul tulevad kohe plaks eetrisse absoluutselt kõik, kes liinilt numbri kätte saavad. Ja ma reageerin neile kohe.
Jah.
Aga jah, mulle meeldivad need inimesed, kes helistavad just sellepärast meeldigi mulle saades. Tegelikult saate, ega ma ei tee seda üksi, vaid ikkagi koos kuulajate ja helistajate.
Ega üksinda jah, niimoodi see on võimalik, aga see on raske. Ja see varem või hiljem... lõpeb üheselt. Kuidas täpselt seda ma ütlema ei hakka, aga millega meie, Viktor, oma saate täna lõpetame?
Aga meie lõpetame oma saate sellega, et inimesed, kui te saite aru, millest me rääkisime ja mida selle hall mõtlesime, siis mõelge need mõtted veel kord läbi ja igaks juuks keerake tühi pilk ette.
Üks mees nägi unes taevalikku õiglust, mis ühendab kõik, kes tema eest võitlevad. Üks mees nägi unes taevalikku õiglust ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale. Lõpuks on ainult kõik ainult enese müümine, turul me oleme vennad ja õed. Tükkhaaval, juppaaval, päevhaaval, tundhaaval, üksteisel müüme omad usud ja tõed. Üks mees nägi unes taevalikku õiglust, mis ühendab kõik, kes tema eest võitlevad. Üks naine nägi unes taevalikku armastust, ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale. Nägi unes taevalikku armastust ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale. Hakkas seda kuulutama sellest päevast peale.
Saade on salvestatud 2015. aastal.